Pas 2 ditë shpra, papa do të niset për në tokën shenjte, një shtektim që në 8 ditë do të qojnë një Jordani, Izrael e në teritoret palestineze. Bashësia katolike e vendit e pret me padurim, si që në tregon në mikrofonin tonë në rojtari tokës shenjte Franciscani atë Pier Battista Pizzaballa.
E un viaggio che è stato pensato innanzitutto per loro, proprio per...
është një ultimi menuar pikë spari për tonë. Pikrisht për këto bashkësi që vuajnë, që njehen paksat izoluara. Prandaj kjo vizitë është një qast shumë i fort dhe rëndësishëm, pasi është edhe inkurajim i madh, si dhe thirrje për kishën universale të shikojë drejt tokës së shenjtë, të kujtohet për këto bashkësi.
Të krishterët e tokës shenjtë mendojnë se ultimi papës mund shfrytëzohet për qëllime politike.
Le strumentalizzazioni in questo paese sono sempre facilissime.
Instrumentalizimi në këtë vend është gjithnjë i lehtë, por nëse do të na duhet të bënim gjithë këto llogari, nuk do të mund të organizonim asgjë. Prandaj papa do të vijë me siguri me lirinë për të bërë këtë gest të rëndësishëm për bashkësitë e krishtera kryesisht, pa përjashtuar aspektin ndërfetar e asate politik. E nëse pastaj do të ketë manipulime, nuk duhet shqetësohemi.
Atë Pizzaballa, si shkon puna e vizave për rregulltarët e tokës shenjtë, sidomos për ata që vijnë nga vendet arabe? A u zhbllokua gjendja?
Si e no, va periodi.
Edhe po edhe jo, shkon me periudha. Tani në këtë qast noshta dhe për shkak të vizitës së papës ka disa lehtësira, por akoma nuk kemi një procedurë të qartë. Megjithatë kohët e fundit lejet e qëndrimit na i kanë dhënë.
Ç'po bën rojtaria tokës shenjtë për eksodin e krishterëve? Është një plagë e hapur.
Si lezë do una ferita aperta soprattutto nella autonomia palestinese, ma anche.
Po, eksodi është plagë e hapur, sidomos në territoret palestineze, por dhe këtu në Jeruzalem. Rojtaria është aktive në disa fronte, së pari në krijimin e vendeve të punës, duke dhënë mundësi pune në shkollat e në aktivitetet e vogla tregtare për të krishterët. Pastaj në ndërtimin e shtëpive. Si rojtari, jemi këtu prej shekuish, e kemi arritur të blejmë shumë troje, me të cilat përpiqemi të ndërtojmë shtëpi me çmim të arsyeshëm, kryesisht për të krishterët. Pasi ky është një problem shumë i rëndësishëm për ta, sidomos në Jeruzalem. Përpiqemi pra t'i lehtësojmë qëndrimin në këtë vend, e pastaj i ndihmojmë përmes formimit, për sa është e mundur.
Po flitet shumë, u fol edhe gjatë vizitës së papës Gjon Pali II në vitin 2000 për kthimin e qenakullit. Ju si rojtari e tokës shenjte, do të gëzoheshit nëse ndodh?
Non saremmo solo contenti, saremmo entusiasti.
Jo vetëm do të gëzoheshim, por do të ishim entuziast nëse do të na e kthenin qenakullin. Por jam skeptik për kthimin e afërt të tij. Nuk ka negociatat vërteta specifike mi argumentin, ekzistojnë negociatat përgjithshme mbi vendet e shenjta. Heret avon, do diskutojmë seriozisht edhe për këte, por duhet të them se në horizont nuk shihet akoma asgjë e qartë dhe e sakt.